halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 10ka bisha February sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan mid ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsi dibadda ah oo ay burcadbadnimo ugu xirnaayeen oo ka sheekeynaya waayihiisa.
2016 baan garaacad ka baxnay, garaacadda ka tagnay doonidii aan qabsanay anagoo haysana wadadkeedii iyo waxay haysana wadanna oo Soomaaliya soo socona. Baa waxaana la kulmay markab qamandiisa oo sidaa wara maartay waardiisa marka ahayd markabkaasa.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. barnaamijkii dhacdooyinka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay heshiiska Soomaaliya ugu biireysa urur goboleedka EAC ee iskaashiga dhaqaalaha bulshada Bariga Afrika. Talaabada baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen heshiiska ayaana qayb ka ah dhammaystirka hannaanka xubinimada Soomaaliya ee dalladda. gudoomiye ku-xigeenka golaha Cabdulaahi Abshirow oo shir guddoominayay fadhigii golaha shacabka ee maanta ayaa sheegay in 184 ka mid ah 150 xildhibaan oo shirkoodii xaadira ay haa ugu codeeyeen. EAC ayaa dowladda Soomaaliya u qabatay muddo 6 bilood ah in ay hay-adaheeda sharci dejinta ay ka soo meelmariyaan heshiiska ku biiritaanka. ansixinta golaha shacabka ee maanta ayaa imaanaysa iyadoo bishii November ee sanadkii hore ay Soomaaliya ku guuleysatay xubinimada ururka bulshada Bariga Afrika ee EAC oo si rasmi ah ugu biirtay sida lagu shaaciyey kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo xarun u ah ururka. qoraal waqtigaasi ay dalladda soo saartay ayaana lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu guddoomay kursiga xubinimada Soomaaliya oo la aqbalay codsigooda ku biirista dalladda. madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay inuu dadaal ku bixinayay tan iyo sanadkii 2016 ka mid noqoshada dalladan, maadaama ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed ee helaya suuq caalami ah fursado ganacsi iyo socdaalkana u fududeynaya, ayaana lagu yiri qoraal xilgaasi markaasi ka soo baxay madaxtooyada. Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee xubinka noqda ururka ee EAC, waxayna ku biireysaa dalalka Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Sacuudiga ayaa sabtida maanta sheegay in howlgallada qorshaysan ee ciidamada Israa'iil ay ka wadaan magaalada barakacyaasha ay buux dhaafiyeen ee Rafax ay sababi doonaan masiibo bini'aadinimo, waxayna ku baaqday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo farageliyo. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay ka digeyso halista iyo cawaaqibka xun ee ka dhalan kara weerarada iyo howlgallada Israa'iil ay ka wado Rafax. bayaanka ayaa sidoo kale Riyaad ay ku sheegtay in ku xadgudubka joogtada ah ee sharciga caalamiga ee bini'aadnimada uu dalbayo baahida loo qabo in si degdeg ah golaha ammaanka ay ku soo farageliyaan si looga hortago in Israa'iil ay horseedo masiibo bini'aadan oo hor leh. baaqa Sacuudiga ayaa imaanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu Jimcadii sheegay inuu ku amray militariga dalkiisa inay diyaariyaan qorshe dadka rayidka ah looga daadgureynayo magaalada Rafax ee ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza, xilli ay ciidamada Israa'iil isu diyaarinayeen inay howlgal dhinaca dhulka ah ka fuliyaan magaaladaasi. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in aysan suurtagal ahayn in la gaaro ujeedada dagaalka ee ah in la tirtiro kooxda Hamas haddii laga tago afar qaybood oo ku sugan Rafah. Wuxuu ku sii daray in xilligan la joogo ay caddahay in loo baahan yahay in dadka rayidka ah laga daadgureeyo marinka Rafah, gaar ahaan goobaha dagaalada ay ka socdaan. Rafah oo ayaa ku taala xuduudda Masar waxaana laga digayaa in howlgal kastoo laga sameeyo uu wax u dhimayo heshiiska nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac muddada 40 sano, isla markaana uu halis gelinayo dadka magaaladaasi wax dhaafiyey. Madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa difaacay go'aankiisii dib u dhigista doorashada iyadoo Jimcadii ay dibadbaxay waaweyn oo rabshado wata oo dad lagu dilay ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi. Wiil arday ahaa ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada waqooyi ku taala ee San Louis xilli mudaaharaadyo ay ku baaheen meelo badan oo ka mid ah dalka ku yaala galbeedka Afrika. Madaxweyne Sall oo bixiyay wareysigiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada oo lagu waday in 25-kan bishan ay dhacdo ayaa wuxuu iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey ee ah in go'aankaasi uusan waafaqsanayn dastuurka dalkiisa, isla markaana uu abuuray qalalaasi dastuuri ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in dalkiisu u baahan yahay waqti badan oo lagu xaliyo khilaafaadka ka dhashay doorashada, musharaxiinta qaarkood iyo khilaafka u dhexeeya golaha sharci dejinta iyo laamaha garsoorka ee dowladda. Dadweynaha intiisa badan ayaa cabsi ka qaba dib u dhaca doorashada oo cara xoogan ay ka muujiyeen, iyadoo Senegal oo ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ugu xasiloon ay hareeyeen qalalaasi ka dhashay mudaaharaadyada. Booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa Jimcihii si ay u joojiyaan mudaaharaadayaasha oo isku dhaceen, kuwaasoo ku sii socday fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Dakar, halkaas oo la qorsheeyey inay isu soo baxyada ka dhacaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne Fu'aad Xirsi Cabdulaahi oo ka mid a dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayey xabsiyo dalka dibaddiisa ku yaalo ay ku mutaysteen fal burcadbadeednimo ayaa idaacadda v o a uga waramay waayihiisa xabsiga, muddadii uu xirnaa, iyo wixii uu ka bartay. Fu'aad oo dhowaan buu qoray ayaa sheegay inuu xirnaa muddo 10 sano ah isaga iyo raggii la socday oo la qabtayna sanadkii 2012 xilli ay ku gadi jireen in ay xilli ay soo qafaasheen doon laga lahaa dalka Cumaan. Waxaa soo qabtay askar ka tirsan ciidamada badda ee dalka Holland, kuwaas oo u gacangeliyey dowladda Cumaan oo dalkeeda maxkamad ku saartay xukun sanada ahna ku riday. Fu'aad ayaa u waramay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Faadume Yaasiin Jaamac.
2016 baan garaacad ka baxnay. Garaacad ka tagnay doonidii Cumaan ayaan qabsanay. Doonidii Cumaan ayaan qabsanay anoo haysana oo dadkeedii iyo waxeedii haysana wadana oo Soomaaliya soo socona. Baa waxaan la kulmay markab runadiisa oo maraakiibta badda maartay waadiisa marka ahayd. Markabkaasaa na qabtay 23 ka bacda kunigu wareshay dalka Cumaan. Dalka Cumaan baana ka dejiyey 7 bilood baa xirnayn, 7 bilood oo afarta adduna la ka xiray, qolkii qolka maanskaa lagu xiray. Laakiin markii dambe maxkamad baana la geeyey, waanana xukumeydana waxay na geeyeen xabsiga weyn ku yaala Cumaan. Xabsiga 10 sano, nolol badan oo kala duwan baan xabsiga dhexdeeda ka soo maray. Asaga diisa waxaan ka siiyey waxbarasho, inkastoo hore aan usoo bartay, haddana waxbarashada meesha kasii bilaabay. Waxaan ku bartay shareecadana waa bartay, luqada carabiga waa bartay, arrimaha bulshadana waa bartay. 2012 baana naqtay, 2013 baana la geeyey meesha la yihaahdo Maskad, la geeyey caasimada xabsiga, baana la geeyey halkaasa waxbarasho ku bilaabay. Suurada bartaasa qur-aanka ka bilaabay. Qur-aanka waxaa dhameeyey 2019 meelahaasa dhameeyey. Sidoo kale luqada carabiga baan baranayey, kitaabka fiqhiga baan baranayey, axkaamta oo dhan baan baranayey, tawxiidka baan baranayey. Aduu meeshaas waxbarasho fiican ku qaadan, alxamdulilah rabbil caalamiin. Dabeena hadii la gaaray arrimaha bulshada iyo waxyaalahaasaan maarta ku biiray inaan barto. Marka alxamdulilah ka sifaynay, waana fayda weynno ahayd, isbedel weynno ahayd. Waxaana ahayd waqti markii la fiiriyo waqtiyada soo maray, waqti igu qaalisanayd waxa ahayd aan ka faa'iidaystay waqtiga xabsiga ku jiray 10 sano. Waxaa xabsigu wuxuu yahay ataa wuxuu yahay duruus nafsisa duruusa. Marka waxyaala badan oo kalena waa ka faa'iidnay.
xabsi aad ku jirtay imisa qof ayaa Soomaali ku xira oo burcad badannimo ku eedeysna
soddon iyo saddex nin bay ahaa baan ahayn
adiga iyo imisa adiga kula socday
aniga shaqsaanta lix qof la socday
lixdiin marka ma leen soo daayay
waana soo daayay 2000 iyo labi toyo laatay markay gaadhay baan waxa isku dayay inaan lawyer qabsano inaan ku doono aanu ciyaal baan ka soo galnay adu lawyerkii lacagna la baxno aniga waxa markaan ka soo baxay 29 sano jiray oo ma sha Allah soo baxay oo farso fiican soo qaatay oo day isbeddel iyo wacyi badan soo qaatay ka aalmihin markii aan joognay 29 sano markaan jiro oo 2012 bishii 12aad baan ka soo baxay meesha sabab baan qasnay
Soomaaliya hadda simi nolosha cusub ku bilaabatay maxay ahayd
Soomaaliya hadda in nolosha cusub ay bilaabatay 2012 bishii 12aad baan ka soo baxay maala boosaaso ayaan joogay ka soo gudbay galcayaan in galcay ah ka bilaabay qofna waxaan bilaabay inaan markaas maartay kubur urka caafimaadka aqaatiir baan turjumaan waxaan luqadda carabiga abuu samad baan la shaqeynayay si fiican baan maartay waxa faa'iiday caafimaadka bartay tabana loo horro ganacsi aan galay markaasan meel iyo guursaday alxamdulillah rabbil caalamiin goorna guursaday markaasan waxa waxaan bilaabay ganacsi bilaabay alxamdulillah marka isbeddelkaas si caama sameeyay doona buug baa jiray aniga soo dhaafay oo markii horan xabsi aan ku qoray oo dhulka qarsoonay yiraahdo xabsi aan ku qoray markaan damana banaanka ku dhameystiray oo buug cajiib weeye oo afkaarta idil ka hadlay oo deenoloshiyo idil mishalaya weeye qofkuna wax badan oo ka faa'iideeyay isbeddel badan oo ka faa'iideeyo
su'aal uma isleedahay xabsigu xal buu ku ahaa
in badan buu ahaa noloshiyada oo intii u fiicnayd aan ka soo maray intii xabsi ku jireen waxay
hadda waxa la sheegayaa in burcad badeedii ay dib u soo cusboonaatay marka adoo og dibka ay leedahay iyo dhibaatada ay ka soo martay maxaad fariin ah oo aad dhalinyarada u diri lahayd
walaahi waxaan leeyahay waxaan soo arag wallahi xabsiga waa dib badan dhibaato weeye idinka iyo waalidkiin iyo kulli waa dhibaato nisaan qofna hadii xeer dhibaato dib u galaya sababna dhibaato galay ma waxaan leeyahay fikirkan burcad kaliyaado waa burcad burcad ma faa'iido ma leh hadda hadal cad ka soo heshina faa'iido ma leh oo xaraan hadda in aan ka soo waayin ama ku dhimatin ama lagu xirana waa khasaare markasta marka burcad waa khasaare waxaan leeyahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed afkaartiina bedeshaan oo hadda dhulka xaqaa soo baxdaan waxaan oranayaa kowaantooda kuwa haysan waxaan leeyahay kowaantooda hadii cad qayb gaar
kasi wuxuu ahaa Fuad Hirsi Abdullahi oo kamida dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo dalka dibadiisa ku yaala oo ay ku mutaysteen fal burcad badannimo wuxuu u warramayay wariyaha VOA da ee Boosaaso Faadum Yasiin Jamaa Saraakiil ka socota wadamada galbeedka Afrika ee ku bahoobay dalada ECOWAS ayaa qabiistii la soo dhaafay ku kulmay caasimada dalka Nigeria ee Abuja si ay uga wada hadlaan ka bixitaanka ay ECOWAS todobaadkii la soo dhaafay ka baxeen wadamada Mali, Burkina Faso iyo Niger. ECOWAS ayaa sidoo kale ka hadlaysa sidii xal loogu heli lahaa mushkilad ka taagan dalka Senegal halkaas oo madaxweynuhu uu dib u dhigay doorashada. Timothy Obezu ayaa warkan ka soo diray Abuja. Maxamed Olaad Xasan ayaana noo soo jeedinaya.
Kulanka ay qabiistii yeesheen Saraakiishan ECOWAS ka socday ayaa looga dalahaa in lagu jeexjeexo isbeddelada siyaasadeed ee gobolka kusoo kordhay oo ay ugu horeyso ka bixitaanka ay saddexda waddan ka baxeen daladan ay 15 dal ku jireen. Kadib kulan saacado qaatay oo ay albaabada isu xirteen, Saraakiishan ayay ECOWAS sheegtay inay sii wadeyso dadaal ay ku doonayso inay wada hadal la gasho waddamadan ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso. Laakiin ECOWAS waxa kaloo ay sheegtay in go'aanka ay waddamadaasi uga baxeen dalada uu cawaaqib xun ku yeelan karo waddamada ku buhoobay daladan iyo muwaadiniintooda. Umar Ali Toray waa gudoomiyaha guddiga sare ee ECOWAS.
Indeed, while we were waiting and hoping to see more progress in the countries in
xaqiiqadii xilli aan sugaynayo oo aan rajo ka qabno inaan horumar ka sameyno xaaladda waddamada xilliga kala guurka ku jira ayaa mushkilado kaleeto oo isbiirsaday aan guradi gelinay. Inkastoo dadaalkeenna wadajirka ah uu abuuray xaalad deganaasho, haddana indhaha lagama qarsan karo in hawl badan aynoo taallo.
Burkina Faso, Mali iyo Niger oo dhammaan xukunka ay la wareegeen milatariga ayaa si degdeg ah ugu dhawaaqay inay ka baxeen ECOWAS qoraal wada jira oo ay soo saareen toddobaadkii la dhaafay. Saddexdan wadan ayaa ku eedeeyay ECOWAS inay gudan weysay waajibaadkii loo eegmaday iyo mabaadiidii lagu aasaasay iyagoo u hoggaansamay yiraahdeen faragelinta awoodda shisheeye. Waa kale oo ay saddexda wadan cambaarayeen cunaqabateyn ay ECOWAS ku soo rogtay oo ay ku tilmaameen mid bani aadnimada ka baxsan. Maalmo kadib ka bixitaankooda ayaa dibadbaxyo waaweyn ay ka dilaaceen dalka Senegal, halkaas oo madaxweyne Macky Sall uu dib u dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee la filayay inay waddankaasi ka qabsoomaan bishan February, isagoo dib ugu riixay bisha December ee dhammaadka sanadkan. Go'aanka madaxweynaha waxaa ansixiyay golaha baarlamaanka ee dalkaasi, laakiin waxaa si weyn u dhaleeceeyay siyaasiyiin iyo dad kale oo badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka. Dadkaasi waxaa ka mid ah falanqeeye Axmed Buhaari oo go'aanka madaxweynaha ugu yeeray afgembi lagu sameeyay dastuurka dalkaasi.
Any time you interfere with the emergence of leaders in the democratic space is going to create shaky grounds. And clearly this is an assassination.
Mar walba oo aad faragelin ku sameyso in dimuqraadiyadu shaqeyso, waxaa abuurmaya deganaansho la'aan. Runtii, go'aankan waxa uu ahaa shirqool lagu sameeyay dastuurka wanaagsan ee reer Senegal, hay'adihii fulinta garsoorka iyo sharci dejinta. Intuba waxa ay jeebka u galeen madaxweynaha, mana samayn karaan go'aan aanu isagu raalli ka ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Senegal ayaa ka qayb galay kulankii ay ECOWAS Nigeria ku yeesheen Qamistii. Waxa uu u sheegay wariyaasha in xaaladda siyaasadeed ee dalkiisa aysan walwal ku abuurin ECOWAS. ECOWAS waxaa la aasaasay sanadii 1975 si loogu horumariyo dhaqaalaha wadamada ku buhoobay, laakiin sanadihii dhowaa waxay la tacaalaysay heerar afgembiya. Qubarada ayaa eedda mushkiladda gobolka dusha ka saaray maamul xumi, iyagoo soo jeediyey in ECOWAS ay cunaqabateyn ku soo rogto Senegal maadaama ay doorashooyinkii dib u dhigtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria Yuusuf Tugaar ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ECOWAS ay arrintan xal u heli doonaan.
We are also here to review the unfolding situation in Senegal and develop a plan to navigate the resulting complexities. We have faced similar crises in the past.
Waxaan halkan u joogno waxa kamid ah eegista xaaladaha ka soo kordhay Senegal oo aan qorshe lagu xaliyo ula imaan lahayn. Mushkilada kuwan oo kale horey way noo soo mareen. Kulankani waxa ka soo bixi kara go'aano masiri ah oo wax ka bedeli kara caqabadaha na haysta iyo fursadaha noor yaala.
Sanadkii tagay ayaa wadamada Burkina Faso, Mali iyo Niger waxay abuurteen dalad ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo isbahaysiga dalalka Saaxil, waxayna wacad ku mareen in mid walba oo saddexaasi ka mid ah uu difaaci doono kan kale haddii lagu soo duulo. Ilaa iyo hadda ma cadda in ECOWAS ay go'aan adag ka qaadan karto Senegaaliyan kale ama ay qaadi karto dadaal wadajira oo dib ururka loogu soo celinayo saddexdan wadan ee ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo lala socodsiinayay xubintaasi. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka oo aan idinla socodsiiyo. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan uku baaqay dowladda Ethiopia daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heshiiskii is-afgaradka badeed ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu la gaaray madaxweynaha Somaliland horraantii bishii lasoo dhaafay. Isagoo ka hadlay magaalada Muqdisho, ayuu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inaysan iyagu dooranin darisnimada labada dal.
Isma dooran inaan daris noqono. Halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan daris wanaagsan inaan soo ahaano, masaalixa naga dhexayso wada ilaashanno. Masaalixda system rumaayo, masaalixdeenna ilaaliyaan, masaalixdooda ilaaliyaan. Laakiin kuma rabay leedahay dowladda Itoobiya, kuma rabna hadii dhahda anigana kuma rabnaan leenahay. Maxaa naga ba'san? War dalkan Soomaaliya la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanaayeen. Maanta xaq inta ka soo wareegtid inta soo hartaan haddana qaar goosanaya. Dalka annagaa iskale, meeshaan waa abaar, meeshaan waa lamidagaan, meeshaan waa barwaaqo, meeshaan batroola ku jiro, meeshaan kuma jiro, meesha ma laha. Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraa inaan ku noolaanaana rabnaa si nabad ugu noolaano. Macaamil adduunyo maanaan diidin, waa macaamilayna. Ethiopia deris nala iska dhaafi kuwa naga fogfog aan la macaamilo hayna oo dana naga leh annaguna aan dana kaleenahay ma qarinayna marka ishaa Ethiopia danay naga leedahay annaguna danan kaleenahay Ethiopia waxa uu maleysaa marar badan inuu ku celceliso waa inaan badda aan gaarna oo aan meel aan ka gaarnayna su'aasha Ethiopia badda ma soo gaaraysa ma aha seen waa sey ku soo gaaray waa
Hassan Sheikh Mahmoud ayaa sidoo kale sheegay inay la hadli doonaan lana heshiin doonaan Ethiopia kaliya hadii ay joojiso damaca dhuldoonka ah kuna laabato habka caalamka uu ku macaamilo sida uu hadalka u dhigay.
Ethiopia waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosan ayaa ka imaaw maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa waana ka heshiinaynaa inaan ka heshiinaynana waa hubnaa laakiin faraqan ka haysta iyo faraqa iida heshiis kama dhexdasho meeshaas heshiis kama dhexdasho war horta faraqa bal iidaan ee aan ka bacdi aan soo warannay aan hadalnay maya anoo faraqa ku haysto ila hadal dowladda Ethiopia waxaan leenahay faraqa midaay wax kale ma dhahayno ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunku ku macaamilo iyo daris wanaagga adduunku uu ku darso ku dabo ku soo noqo markaasaa wada hadal ka dambeeya.
Dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo toddobaadkan ka hadlay xiisadda dalkiisa kala dhacaysa Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisa aysan doonaynin inay dagaal la gasho Soomaaliya. Abiy Ahmed oo hadal u jeediyay baarlamaanka Ethiopia ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya, gaar ahaan taageerada ay Ethiopia siiso Soomaaliya iyo inay jiraan dalal kale oo Soomaaliya adeegsanaya kuwaas oo doonaya inay dagaal geliyaan. Haddaba nuxurka khudbada Abiy Ahmed ayaa wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington ay ka wareysatay Numcaan Cismaan oo ah saxafi madax bannaan oo ka soo shaqeeyey warbaahinta dowladda Ethiopia haddana ku sugan magaalada Muqdisho.
Falastiin ay dabcan khudbada ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee shalay uu ka jeediyey kulanka 14-aad ee caadiga ah ee golaha wakiilada shacabka dabcan ma ahayn mid wax badan kaga bedelan hadalladii hore ee bishan iyo tii la soo dhaafay uu ra-iisul wasaaruhu jeediyey. Waxa uu ka hadlay arrimaha badda oo ahayd dabcan qaybta ugu dambeysa ee khudbadiisa. Waxa uu sheegay in xaaladda ama arrinta ku saabsan baddu ay tahay mid weli ka sii daraysa, isagoo sheegay in muddo dheer ay ahayd ama ay ku koobnayd Ethiopia oo keliya, laakiin waqtigan loo baahan yahay ama la joogo xilligii gobolka oo dhan ama wadamada kale ee gobolka Geeska Afrika ku yaala ay arrintaasi dareemi lahaayeen qayladuna aan Ethiopia oo keliya ku koobnaanin ay noqoto mid lala qaybsado. Waxa uu ka hadlay arrimaha Soomaalida, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu yidhi Ethiopia waa dalka koowaad ee marka Soomaaliya laga soo tago hoyga u ah dhammaanba Soomaalida, mana jirto dal kale oo caalamka ku yaala oo Soomaalidu si lamid ah sida Ethiopia ay ugu nool yihiin. Ra-iisul wasaaraha waxa uu ku dheeraaday waxyaabaha dalkiisu ama dowladdiisu ay Soomaaliya tartay isaga oo dhowr qodob taabtay, sida in ciidamo tiro badan ay u tababareen xitaa waqtiyadii u dambeysay ama 2-3 bilood ee lasoo dhaafay sida uu sheegay. Waxa sidoo kale uu yidhi ciidamo badan oo Ethiopian ah ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay u dhimanayay nabadgelyada Soomaaliya sidii ay u noqon lahayd dowlad cagaheeda ku istaagta.
Marka laga soo tago inuu ka hadlay arrinta tababarka ciidamada, wuxuu kala uu xusay oo uu soo hadal qaaday arrinta webiyada, muxuu ka yiri taas?
Waxuu yidhi 4 webi ayaa dhinaca Soomaaliya naga aada oo webiga Shabeelle uu ku jiro. Waan ku faraxsannahay in webiyadaasi ay dhinaca Soomaaliya tagaan, mana jirto baa uu yidhi qorshe ah in aanu joojinno webiyada amase biyaha tirada badan ee Ethiopia ay hodanka ku tahay ee wadamada dariska ay siiso. Waxa kale oo uu sheegay in Ethiopia ay tahay dalka ugu badan ee gobolka oo dhan soo saara cunada ugu tirada badan, taasina ay tahay.
Laakiin marka uu ka hadlay arrinta webiyada soo aada Soomaaliya, ma waxa uu ku xiray arrinta badda oo wuxuu u muuqdaa inuu ku gorgortamayu leeyahay annana badda u baahanahay idinkana webiyada naadi soo aada? Maqaabkaasuu hadalkiisu u ekaa?
Falastiin sida khudbada ra-iisul wasaaraha Ethiopia laga dhadhansan karo, waxa uu isku meel dhigay ba iyo webiga. Waxa uu sheegay in webigu uu ka mid yahay khayraadka ay Ethiopia leedahay, si la mid ah sida webiyadana ay tahay in dalkiisuna uu helo waxa uga baahan yahay wadamada dariska. Marka waxay u muuqataa khudbada ra-iisul wasaaruhu in ay isku meel ku jiraan arrinta la xiriirta badda iyo wabiga.
Waxa kale uu sheegay in jiraan dalal Soomaaliya ay soo adeegsanayo oo raba inay dagaal galiyaan. Yuu ula jeeda halkaas Ra'iisul Wasaaraha?
Ra'iisul Wasaaruhu Falastiin waxa uu sheegay oo uu yiri Soomaaliya u malayn maayo in iyada ay ka go'an tahay in ay nasoo weerarto, laakiin waxaa jira xoogad kale oo arrintaasi danaynaya, Soomaaliyana u adeegsanaya in ay duulaan ka dhan ah Itoobiya lagu soo qaado. Saddex dal oo aanay la hadda la ogeyn kuwa ay yihiin ayaa carabka ku dhigtay. Waxa uu yidhi saddexdaasi ma aha, dabcan haddii ay toban noqdaan u malayn maayo in ay naga guuleysanayaan. Isagoo xildhibaanada la hadlayana waxa uu yidhi wax cabsiya ha ka qabina in Itoobiya laga guuleysto.
Marka maxaa xala oo uu soo jeediyey, maxaase iska bedelay hadalladiisii kala duwanaa ee uu heshiiska isfahamka ka sheegay tan iyo markii uu la saxiixday maamulka Soomaaliland?
Heshiiska ama isafgaradkii ay Ethiopia iyo Somaliland ka wada bisha wada gaareen si toosa faahfaahin uma u gelin, laakiin khudbadiisa marka nuxurkeeda lasoo ururiyo waxa ay ku soo ururaysaa in Ethiopia aanay dib uga laabmayn heshiiska ay Somaliland la gashay. Waxa uu sheegay in ay tahay arrin masiiri ah, jiilka hadda joogana weydiimaha ay qabayaan badla-aanta ku saabsan haddii ay iyagu ka aamusaan jiilka soo socda sinaba ugama aamusi doonaan, ayaa uu yidhi in ay bad raadsadaan. Arrintaasina waxa uu yidhi waa arrin ay jiritaanka Itoobiya ku xidhan yahay dabcan.
Kaasi wuxuu ahaa Nimcaan Cismaan oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Ibraahim Daanduri iyo Nuur Bukhaari ayaana inoo haya.
Mar kale iyo barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garbey Daanduray. Ibraahim, inta aanan u gelin dambaalada, maxaa inoo heesaa aniga iyo dhegeystayaashaba?
Nuur, heesta aan dhegeystayaasha usoo qabanayo waa Wiilkii Xagu Galay, waxaa qaadisaa fanaan Dakhli Jafuudi.
هايجي فينا والد اقول والبحر
ورقد أمور رئيس قلبته وحا نسيبه هلا ذاتك كلاها مهاب حسن هيرالي لقمان عبد الشكور محمد حكيمي محمود أبوكر حسن محمود عبد حسن إيو خالد عبد حسن عبد الناصر عبد حسن مصطفى ياسين مستر آير يوسف عبد الله حسن إيو جعفر ياسين داهر نور عبد الله حسن عيدروس مصطفى معلم أبت عبد حسن حاسكيسي عرورتيس نور الدين داهر حاسكيسي عرورتيس إيو ياسين داهر حاسكيسي عرورتيس عبد الله حسن حاسكيسي عروتي لما دد كان يكوكل او بدن وحي هانبليو اروس اي قدريان بوهال عبد حسن اي مريم عبد القادر او اروس كودو كدعي مقالده بايدب وحن لين هاي سكوارة وبد خير قبن الله اذن كلاسيو امين
لنبال كان لوحا نوصو دري عدي اساق آدن ايمان اساق آدن رقي اساق آدن حاو اساق آدن عرفون اساق آدن ليلة اساق آدن سكري اساق عبد رشيد اساق آدن iyo abta abdullahi isaaq aadan oo iyo khadijah jaamac weyne iyo ismaaciil jaamac weyne iyo abta macalin ahmed abdi ido abta hasan daahir aways macalin abdi yusuf fidle waxaan tahniid gaarsiinayaan igraan abdi cali iyo abdi bile muridi isaaq oo arooskoodu ku dhacay xilad qaxootiga dhagaxley waxaan leeyahay ducadu waa xaqina waxaan arooskaas allah ka dhigo kiilagal kuma bashbashiga barwaaqo ebna oo kala sii ulad qeyb qabtaan
dhinacii hasaha aan dib ugu laabanno waxaan idin soo qabanay codka macaan ee Zainab Xige Maxamed
filaya in dhageystayaal badan ay ka wada heleen heestaasi. Dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabano, waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed ibraahim iyo hooyo shukri maxamuud wehliye shukri baadiyo iyo caruurtooda oo kale ah cabdirasaaq maxamed ibraahim, amal maxamed ibraahim iyo cabdulaahi maxamed ibraahim. Dhammaan reer maxamed ibraahim oo isku duuban waxay hambalyo farxad leh ay hawada u marinayaan cabdulcasiis maxamed ibraahim iyo nabiile bashaar maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada taariikhdu markii ay ku beegnayd 4 bishan Febraayo ee sanadkan 2024. Waxaan leenahay cabdicasiis iyo nabiila isku waara oo ubad kheer qaba allah idinku irsaaqo. Aamiin, aamiin, aamiin.
waxaa dhamaalka noo soo diray aabe maxamuud faarax ciyaal iyo cabdi shaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax جمعالي محمود فالح إيو حمسة محمود فالح موليد محمود فالح سلابان محمود فالح إيو منع محمود فالح أيان محمود فالح نمعو محمود فالح إيو فاضمة عبد النور بلا هابرير حمدي عبد النور بلا يقوز كده أبتيال حسن عبد النور بلا يقوز كيسة مهدي عبد النور بلا يقوز كيسة يا عباس عبد النور بلاي وقوش كيسا وحان المانتود اي همبلي ودريان علي محمود فارح ايو وباح محمد يوسف وويلو وقول الشي تقمدا قاشامو وحان اليه وويل كاسو علو بحي محمد امين وحان لنهي محمد امين سوويناو نغوكي والد كيسي يدد كيسي يدد كيسا بوحترا هستا سيد حالي انا دوسو قبان ايو وهيس كمدي سي هورا غرامي ايو عدكي الله ونحرستي حليم خليف مغول
Hey, Melka, oh, waa hagaag dhigistiyaal dambaaladii aad ino soo dirteen hadii aan dib ugu laabano warqadan waxay naga soo gaartay dadka kala ah mulki maxmuud wahliye mulki baadiyo iyo saygeeda nuur muday safiye maxmuud wahliye safiye baadiyo iyo saygeeda cali xasan mahdi shamsa maxmuud wahliye iyo saygeeda cali cumar wahliye xaliima maxmuud wahliye xaliima baadiyo iyo saygeeda saciid jimcaale ubax maxmuud wahliye ubax baadiyo sahar cumar wahliye iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga kanada iyo sweden waxay hambalyo u dirayaan cabdulcasiis maxamed ibraahim iyo nabiila bishaar maxmuud oo 4 bishan febraayo ee sanadkan 2024 arooskooda uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka kanada waxaan leenahay barwaaqooba isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano amin
waxaa dhabaalkan taaniida uu nagu soo gaaray abuukar hiraabe cadaan iyo xaaskiisa maryan cali fallaax iyo caruurtooda iyo maxamed cali fallaax iyo xaaskiisa safiyo dhegay iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan yibrow iyo xaaskiisa saciido cali fallaax iyo caruurtooda waxa ay kala joogaan toronto iyo edmonton oo kanada iyo virginia oo dalkan mareykanka waxaana ay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan cabdicasiis maxamed ibraahim iyo nabiila bishaar maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay bishan februari 4-teedii magaalada toronto ee dalka kanada waxaanay leeyihiin ducadu waa ibraahim daanduray oo reer toronto ah muddo dheerna ku noolaa magaalada toronto waayahay waxaan leeyahay cabdicasiis maxamed ibraahim iyo nabiila bishaar maxamuud arooskiina aamin reerkii lagu nastee lagu nagaado allahayow idinka yeel
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta xamdi fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo saada cali wasan
حساب كفاتيو هذا لغة اللابي والد عدي حشود يا قويم با وحساب دماتيو هذا لغة اللابي والد عدي حشود يا قويم با Ormalago mutaista Ormalago mutaista Rabbige na hakimae Ilaiga kadige iman Kuncher kuhandiyaya Kuncher kuhandiyaya Kuncher kuhandiyaya
marka dhanka ay ugu dambeeyay daanda waxa uu naga soo gaaray Hussein Hassan Hussein iyo Abdul Qadir Muusi Yusuf Liban Muusi Yusuf oo ay Fadumo Nuur iyo carruurteeda hooyo Fadumo warsan iyo carruurteeda Cabdi Qafar Bashir iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa Aba Bashar oo Aba Bashir Cabdi Qanaac Ismaan iyo Aba Ahmed Saciid Cabdi Abdullah Abdul Qadir Muusi iyo Burhan Abdul Qadir Muusi waxa kale oo ku jira Asiya Ahmed Cabdi Sayid iyo carruurtooda Khadija Ahmed Cabdi Sayid iyo carruurtooda dhammaan dadka halkaan ku xusan oo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxad leh u diraya Cabdi Qani Bashir iyo Maryan Ahmed Cabdi oo ay gabadhii ugu dhalatay magaalada Boosaaso ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen gabadhaasi Allah ka dhigatii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysa dhegeystayaal aan barnaamijkan ku soo xiri doono waa heesta jacaylka uber fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan
intaas waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaana wadajirada kugu soo jeedinayay anigu ah Ibrahim Xasan Garbay Daandroy iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari inta aan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
Mr. Bahari and the Tava Ubo, Chaka Ube, Uba.
si numaan hilaa iyo hadan abdirahmaan ayaa u dambeeyay idaacadeena iyo guud ahaan ba barnaamijkii hambalyada saaxo oo inoo socodsiinayeen nuur buqari iyo ibraahim daanduray tan idaacadeena fiidnimo waxaan idin kaga tagayna sida ii nabad galiyo
Il mara burqana yisaha